وادیِ گل میں گنچی سے نادانی ہوئی، پھول وہ توڑا کہ چمن بھر میں ویرانی ہوئی۔ جگموہن کور۔
ایسی کچیاں اناراں دیاں ٹاڑیاں پیاں پیاں چوم وے ریاں چیرے واڑیاں۔
جگموہن پنجابی گائکی تے سبچار دے خیتر وچ ایک ایسی ویل کر گئے جس نوں پرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جدوں کسی خاص موقع تے کسی چنگی گائکا نوں بلاؤن دا ذکر آندا سی تا جگموہن دا ہی نو لیندے سن، اس لیے تے کہندے سی جگموہن نوں بلاؤ، جگموہن جگموہن ہی ہے۔ پر ہن جگموہن جگموہن ہی سی۔ ویسے جگموہن ہونی بیمار ہو کے بھی کدے بیمار نہیں ہوئے، کدے بھی انہوں نے بیماری نال صلح نہیں کیتی، بڑے بہت ہی رشت پوشت اور تندرست انسان چ سی۔ اور کئی ویری میں انہوں نے جب ذکر کردا سی کدے انہوں نے اس قسم کی گل نہیں سی کیتی، پر تھوڑے دن پہلا ایک شعر میں انہوں نے سنایا سی، ہن تا دنیا اندر کلم کلے ہاں، میلہ لگ جاوے گا جد مر جاواں گے۔ سو گیت تہاڈی نظر میں کر رہے ہاں جگموہن جی دا گایا ہویا، یاد تیری آوے سجنا وے میں جد چرخے تند پاواں، کڑیاں دے چور مٹ چوں دس اٹھ کے کدھر نوں جا۔
تیری آوے سجنا ہائے یاد تیری آوے سجنا، وے میں جد چرخے تند پاواں، وے میں جد چرخے تند پاواں، وے کڑیاں دے چور مٹ چوں دس اٹھ کے کدھر نوں جاواں۔ یاد تیری آوے سجنا ہائے یاد تیری آوے سجنا، وے میں جد چرخے تند پاواں، وے میں جد چرخے تند پاواں، وے کڑیاں دے چور مٹ چوں دس اٹھ کے کدھر نوں جاواں۔ یاد تیری آوے سجنا ہائے یاد تیری آوے سجنا۔ یاد تیری آوے سجنا ہائے یاد تیری آوے سجنا، وے میں جد چرخے تند پاواں، وے میں جد چرخے تند پاواں، وے کڑیاں دے چور مٹ چوں دس اٹھ کے کدھر نوں جاواں۔ یاد تیری آوے سجنا ہائے یاد تیری آوے سجنا۔ याद तेरी आवे सजना वे मैं जड़ चढ़ के तंद पावा वे मैं जड़ चढ़ के तंद पावा वे कुड़ियां दे चुमट तो दस उठ के किधर नू जावा याद तेरी आवे सजना भाई याद तेरी आवे सजना वे मैं जड़ चढ़ के तंद पावा वे मैं जड़ चढ़ के तंद पावा वे कुड़ियां दे चुमट तो दस उठ के किधर नू जावा याद तेरी।